Nechcem ďalej citovať z Ellen Whiteovej tie detaily ohľadom času súženia. Vy ich máte v knihe rozpísané, ale chcem sa pohnúť znova dopredu. Iba som vám ukázal na jeden zaujímavý bod a ja sa k tomu bodu trošku vrátim ešte, keď budem hovoriť o druhom príchode. Či je možné poznať deň a hodinu druhého príchodu? A už som vám niečo tu naznačil z toho, ale budeme o tom hovoriť ešte viacej. Každopádne, prv než skončíme túto tému, chcem vám niečo ukázať, niečo pozoruhodné a vlastne možno, že 10 minút to bude trvať. Niečo veľmi dôležité ohľadom veľkého zástupu, ktorý vyjde tesne pred ukončením toho evangelizačného času, prv než príde 7 posledných rán. Na poslednú chvíľu vyjde veľký, veľký zástup. Ellen Whiteová to začína uvádzať vo svojej knihe, v kapitole 39. Ak sa nemýlim, 38. na konci, prepáčte. A v tejto verzii strana 440. Budete to mať na plátne. V kapitole 38. hovorí o záverečnom varovaní, kapitola 38, a úplné posledné tri paragrafy, začína už od strany 439, posledné tri paragrafy v kapitole 39 hovoria o niečom. A ja vám to ukážem. Hneď na to ona, a to je poznámka počiarov, nesmiete čítať Ellen Whiteovú útržkovo. Musíte ju čítať cez niekoľko kapitol, aby ste pochopili, čo vlastne má na mysli. Iba tak sa jej dostanete, tak povediac, pod kožu. A proste pochopiť zmysel kapitola 39. Doba súženia. To je naša téma, o čom hovoríme teraz. 7 posledných rán, vlastne to je. Aby ste pochopili zmysel 7 posledných rán, potrebujete čítať kapitolu 38, 39, ona prechádza automaticky do kapitoly 40 a povie niektoré veľmi dôležité veci. Takže pre koho je určená doba súženia, aký má zmysel, ona to podáva, ale nepochopíme to, ak len začneme čítať kapitolu od prvého riadku kapitoly 39. To vám chcem povedať. Musíte už čítať kapitolu 38, aby ste pochopili, hlavne záver kapitoly 38, aby ste pochopili, o čo ide v kapitole 39. Dobre? A nie je to len v tomto prípade, tak ale aj v iných prípadoch. Takže, ona začína uvádzať tú scénu na tej strane 4.3.9 a hovorí, veľké evangelizačné dielo sa neskončí menším prejavom Božej moci, než akým sa vyznačoval jeho začiatok. To znamená, to volanie toho aniela, ako sme si ukazovali v zjavení 18. kapitole, vidíte z neho ľud, je veľkou Božou snahou ten ľud dostať odtiaľ. To nie je nejaká malá snaha, je to obrovská snaha. Ellen Whiteová hovorí, že nebo, zem zmobilizuje všetky sily na to. Preto neostane ani jeden spravodlivý nakoniec v tom Babylone. Nikto s ním zahodí, niekto je spravodlivý. A hovorí, ten záver bude rovnaký ako začiatok. Proroctvá, ktoré sa splnili pri zoslaní ranného dažďa na začiatku kresťanských dejín, sa rovnako naplnia. Mimochodom, neviem, kto robil preklad, ale do budúcnosti to bude treba upraviť, pretože ten ranný dážď je vlastne jesenný dážď. A možno, že to je jasné ľuďom, možno, že nie. Ranného dažďa na začiatku kresťanských dejín sa rovnako naplnia v neskorom daždi na konci kresťanských dejín. Bude to čas odpočinutia, rozvlaženia, ktoré predpovedal apoštol Peter, vyhlásil, tak činite pokánie a tak ďalej a tak ďalej. A potom ďalší paragraf, druhý od konca v tej kapitole. Boží sluhovia s tvárou žiariacou svätým nadšením sa budú ponáhľať z miesta na miesto, aby všade ohlásili Božie posolstvo. Varovanie bude šíriť tisíce hlasov po celom svete. Budú sa diať zázraky, chorí budú uzdravovaní, veriacich budú sprevádzať znamenia a zázraky. Ale aj Satan bude konať falošné zázraky. Dokonca nechá pred zrakom ľudí zostúpiť oheň z neba na zem. Zjavenie 13.13. Obyvatelia zeme sa budú musieť rozhodnúť. Stále je ten čas, Je to zháňanie toho zástupu pod jednu alebo pod druhú vlajku. Mimochodom, ona inde komentuje, a dá sa to vydedukovať aj z Biblie samotnej, Zjavenie 13.13, keď hovorí o ohni z neba, viete, že to je odkaz na Karmel, že ten oheň spadol na správny oltár, teraz ten oheň spadne na falošný oltár a ona hovorí, že dá na podobný druhý príchod a že to bude zvod, ktorému bude takmer nemožné uniknúť. Pravda bude na ich strane. Oni majú Mesiáša v strede a vy druhý nemáte. Takže ide o veľký zvod. Obyvatelia zeme sa budú musieť rozhodnúť. A teraz ten posledný. Všimte si ešte, prvnež tam pôjdem. Boží sluhovia tu sú, idú všade s pravdou. Dokonca Boh chce z nich koná veľké zázraky. Nemôžeme tu hovoriť o cirkvi, ktorá je neposvetená. Alebo vlažná nejaká. Absolútne nie je vlažná. Je veľmi horlivá. Ha? OK? Ideme do posledného paragrafu. Posolstvo sa nebude šíriť ani tak pomocou dôkazov, ale najmä hlbokým presvedčením Božieho ducha. Dôkazy už boli podané. Semeno pravdy bolo zasiaté. Všetci tí, ktorí robia ako oportáž alebo čokoľvek iné kážu, tlačíme knihy a ideme s tým. To je tam. Vidíme rastlinku rásť? Veľmi nie ešte stále. Ale ona hovorí, ono, to tam je tá rastlinka. Alebo to semienko. Semienko. Dôkazy už boli podané. Semeno pravdy bolo zasiaté. Teraz klíči a prináša plody. Je čas na zasievanie, polievanie a klíčenie. A my chceme všetko mať naraz v každej 5-ročnici cirkvi, že? Ťažko. Knihy, brožúrky či letáky rozšírené evangelistami zapôsobili svojim vplyvom. Mnohí ľudia, ktorí ich oslovili, však nemohli úplne porozumieť pravde, alebo sa ňou neriadili. To je zaujímavé. Sociálny kontext alebo doba, keď sa zmení, robí obrovské zmeny. Nie je možné, poznámka počiarov, nie je možné vysvetliť reformáciu na základe toho, že len Martin Luther objavil nejakú pravdu o spasení z viery. Absolútne nie. To s tým nič nemá spoločné. Sociálny kontext, kontext doby určil, že keď Luther niečo povedal, horelo to ako strnisko. A mnohí ľudia, ktorí ich oslovili, však nemohli úplne porozumieť pravde, alebo sa ňou neriadili. Teraz však prenikajú lúče svetla. Teraz všade prenikajú lúče svetla. Pravdu možno vidieť v jej plnej kráse. A úprimné Božie deti lámu putá, ktoré ich zväzovali. Ona ich nazýva Božie deti, tí, ktorí neposlúchali pravdu predtým. Rodinné zväzky a cirkevné vzťahy ich už nebudú môcť zadržať. Pravda bude mať pre nich väčšiu cenu než všetko ostatné. Svet bude v takej dobe, keď proste postaviť sa na tú správnu stranu, bude to jediné, čo ľudia budú chcieť. Napriek silám odporujúcim pravde sa mnohí postavia na Božiu stranu. Žiaľ, je to nešťastný preklad v tomto mieste slovenský, pretože český to má dobré. Tí, ktorí viete, že tam je napísané, že sa postaví veľký zástup, alebo ako to nazýva. Veľký zástup. Large crowd, hovorí Len Whiteová. Veľký zástup vyjde v poslednom, v tej poslednej snahe evanjelia vyviesť Boží ľud. A mnohí sa postavia na Božiu stranu. Tak končí kapitola 38. Ak toto neviete, alebo nevieme, potom minieme pointu kapitoly 39. Pretože ona prechádza automaticky a zoberie tieto obrazy a ide ďalej. Takže, čo tu máme? Máme tu obraz letníc, posledného dažďa, Matúš 24.14, pravda o Bohu sa šíri. Máme tu tri skupiny. Skupina Božích verných, ktorí horlivo idú, ich tvár žiari svätým nadšením. Skupinu oddanej cirkvi posvetených Kristových nasledovníkov. Oni robia všetko, čo je v ich ľudskej moci, ale je to podporené pôsobením Božieho ducha. A to presvedčenie Božieho ducha naozaj pomáha ľuďom urobiť rozhodnutie. Takže je tu druhá potom skupina obyvateľov zeme, ktorí stojí pred rozhodnutím, ako hovorím, musia sa rozhodnúť. A za tretie je tu skupina mnohých ľudí, ako hovorí Vajtová, mnohých ľudí, ktorí rozlamujú svoje putá, ktoré ich dosiaľ zdržiavali. Tri skupiny. Horlivá cirkev, horliví Boží služobníci, veľký zástup ľudí celého sveta, ktorí sa musí rozhodnúť. A za tretie, tí, ktorí sa rozhodnú úplne na záver, ktorí v slovenčine sa volajú mnohí, ale je to veľký zástup v angličtine alebo aj v češtine, v dneskom preklade. To je veľmi zaujímavé. A teraz idete do kapitoly 39. a počúvajte, čo hovorí. Satan obvinuje Boží ľud zo spáchaných hriechov a Boh mu dovoluje skúšať jeho ľud do krajnosti. Tvrdo bude skúšaná ich viera. Tí, ktorí roznášajú a idú svetou horlivosťou, tí si myslím, že sú celkom presvedčení o tom, čo robia. Tvrdo bude skúšaná ich viera, dôvera v Boha ako vytrvalosť. Keď sú verní, sledujú svoju vlastnú minulosť. Keď verní sledujú svoju vlastnú minulosť, prepáčte, ich nádej sa stráca. V celom svojom živote vidia len málo dobrého. Kto sú tu tí, ktorí v celom svojom živote vidia len málo dobrého? Možno, že všetci, ale vo veľmi špecifickom zmysle sú to tí, ktorí úplne na konci vyjdú. A tým bude ľúto, že prečo sme sa nerozhodli skôr. Plne si uvedomujú svoju slabosť a nehodnosť. Satan ich desí pomyslením, že ich prípad je beznádejný a ich nečistotu nemožno nikdy odstrániť. Evidentne oni nepočuli nič o dobrej správe predadventného súdu. Že Boží súd, Boží ľud obhajuje. Dúfa, že takto sa mu podarí zničiť ich vieru, že potom podľahnú jeho pokušeniam a prestanú dôverovať Bohu. Aj keď Boží verný ľud bude obklopený nepriateľmi, ktorí ich budú chcieť zničiť, nebudú sa báť utrpenia pre pravdu. Aj tam je napísané, že teraz na konci vyšli pre pravdu a už nič im v tom nebránilo. Ale toho, či vyznali všetky hriechy a či kvôli nejakému ich nedostatku sa bude môcť pri nich splniť spasiteľové zasľúbenie, ja budem teba ostrihať, vytrhnem ťa z hodiny pokušenia. Keby Boží nasledovníci mali istotu, že majú odpustené všetky hriechy, nebáli by sa mučenia ani smrti. Samozrejme, v istom zmysle sa to môže aplikovať na všetok Boží ľud, že v tom závere určité pochybnosti povstanú. Ale vo veľmi špecifickom zmysle tu vlastne Vajtová naráža na to, že tento ľud ako si nerozumie tomu dielu toho súdu, že Boh prisudzuje súd svojmu ľudu. Mne sa nezdá, že by to tá horlivá cirkev, ktorá vedela, že je na Božej strane a čo robí, tomu to nerozumela. A ten veľký zástup, ktorý vyjde na konci, úplnom závere, ona končí poslednou vetou kapitolu 38. Odkaz na ten veľký zástup okamžite prechádza do tohto opisu. Ja mám taký tušak, a vám to ukážem ešte viacej, že ona opisuje špecificky skúsenosť týchto ľudí. Cítia, že keby boli vždy zo všetkých síl slúžili Kristovi, boli by silnejší. Samozrejme, vždy si to my vyčítame, že či robíme maximum a stále hovoríme si, že nie. To bol jeden z problémov Martina Lutera. On s tým nevedel žiť, stále sa tlačil do niečoho. Ale v istom zmysle tí ľudia, ktorí vidú úplne na konci, ktorí poznali pravdu predtým, že? Ale teraz ju roztrhli tie putá, tí si to možno, že vyčítajú ešte viacej. Napriek úzkosti, hrôzam a ťažkostiam neprestávajú sa modliť. Ako sa Jakob chytil aniela, tak sa vierou držia Božej sily. To je krásna veta. Pretože to, že to Jakobove súženie je pre podporenie ich viery. Je to mikrovlná skúsenosť ich posvetenia. Urýchľujúca skúsenosť. Oni nikdy vo svojom živote nemali šancu sa chytiť Ježišovej ruky a prechádzať skúsenosťami, ako to je žiť s Ježišom proti prenasledovaniu a tak ďalej. Pretože oni vyšli na konci, okamžite sa situácia mení a prichádza Jakubove súženie, to znamená 7 rán, ukončenie doby milosti. Oni nikdy nemali šancu a teraz tú šancu zažívajú špecificky počas Jakobovo súženia. Všimnite si, oni sa učia chodiť, oni sa učia držať Božej síly. Čo to znamená chodiť vo viere? Teraz sa to učia. Plne si budú uvedomovať svoju nehodnosť a nebudú už musieť odhalovať žiadne skryté neprávosti. Ich hriechy sa už predtým dostali pred súd a boli vymazané. Krásne to povie Vajtová. Samozrejme, lenže z toho opisu v tých predchádzajúcich paragrafov sa ukazuje, že oni o tom nevedia, že? A vy o tom viete teraz už. To znamená, vy nie ste ten veľký zástup, ktorý vyjde na konci. My sme tí, ktorí sa snažíme horlivo rozšíriť toto posolstvo Evanjelia. Jakobov príbeh je tiež uistením, že Boh nezavrhne ľudí, ktorí boli podvedení, pokúšaní a zvedení k hriechu. Keď sa s úprimnou lútosťou vrátia, urobia šuv k Bohu. Satan sa bude snažiť týchto ľudí zničiť. Sú vystavení veľkému súženiu a zdá sa, že plamene ohnivej pece spália Boží ľud. No im musia prejsť ohnivou pecou, aby sa odstránila ich svetskosť. A aby sa v nich dokonale odzrkadlovala podoba Ježiša Krista. My sme niekedy tento riadok, túto stať vytrhli z kontextu a hovoríme ešte pred dobou konci milosti musíme byť dokonali. Ale toto je stať podoby mimochodom milosti. Za prvé. Za druhé. Tá svetskosť, ktorú majú samozrejme v istom zmysle, máme všetci. Ale tí, ktorí vyjdú úplne na konci, ktorí nikdy nemali mať možnosť posvetenia s Kristom, chodiť s ním, utvrdzovať svoju vieru, tak u nich toto je akútna záležitosť. A Jakobove súženie vstupom po konci, na konci súdu a vstupom do siedmých posledných rán, Boh im dáva skvelú príležitosť posvetenia. Prečo by títo mali byť ochudobnení tej skúsenosti viery, posvetenia, rastu charakteru? Prečo? Bude to doba veľkého vnútorného zápasu. Vo dni v noci budú volať k Bohu, aby ich vyslobodil. Bezbožní budú jasne posmievať sa im. Kde je teraz tá vaša viera? Ste jeho ľud? To je dobrá otázka. Vy si myslíte, že tí, ktorí išli v tom predposlednom paragrafe a šírili, ako to hovorí so svätým nadšením, to evanjelium Ellen Whiteová, že oni pochybovali, že sú Boží ľud? A videli, ako Boh cez nich koná zázraky. A tak ďalej, a tak ďalej. Samozrejme, na druhej strane tiež konal zázraky diabol. Ale špecificky otázka, ste Boží ľud? Ste jeho ľud? Ten veľký zástup na konci vyjde. A ste jeho ľud? Vy si myslíte, že vás fakt môže Boh, že vám môže odpustiť a prijať vás ako jeho ľud? Už je príliš pozde na to. Vidíte, v jej opise kapitoly 39 ona špecificky naráža na ten veľký zástup, ktorý vyjde a ich skúsenosť rastu a posvetenia. To neznamená, ako hovorím, že to nevzťahuje vo všeobecnom význame na všetkých, ale v úzkom zmysle to, čo hovorí, dáva veľký význam práve v kontexte toho veľkého zástupu. Budú zápasiť s Bohom, neprestanú však volať Bohu. Učia sa s Bohom komunikovať a byť s ním. Práve toto zdržanie, ktoré spôsobuje súženie, je najlepším obdobím vypočutia ich modlitieb, keď sa snažia vo viere čakať na Pána. Prejavujú takú vieru, nádej a trpezlivosť, aké dosial vo svojom náboženskom živote ešte neprejavil. Oni nemali tú skúsenosť chodenia s Bohom ako Boží ľud predtým. Teraz tú šancu majú. Takže, sa vrátim naspäť. To je všetko v tom veľkom spore a ja som iba tie pasáže vytrhol alebo som ich zosumarizoval. A myslím si, že viac tomu nepotrebujem povedať. A ide o určitú urýchlovaciu, instantnú záležitosť posvetenia ich viery. To je zaujímavé, že? Veľakrát my sa strašíme, sami seba tým posledným súdom, súžením, prepáčte, a vlastne, čo to bude? A hľa, I to posledné súženie je dobrou správou pre Boží ľud, lebo dá šancu tým, ktorí úplne na záver prídu, aby s Kristom mohli utvrdiť svoju vieru a porásť. Je skvelou správou. Že aj ten druhý Boží ľud, ktorý bol, tá svätá cirkev, to tak smiem povedať, že oni nebudú tiež benefitovať z toho, budú z toho benefitovať, samozrejme. Jednotlivo, aj spoločne, a ten veľký zástup z toho má najväčší osoch. To je veľmi, veľmi zaujímavé. Dobre, myslím, že to je všetko. Takže týmto sa dostávame na koniec doby milosti a preadventného súdu a moja posledná veta je, že Deň Pánov je dobrou správou, aj keď prechádza z toho preadventného súdu do siedmých posledných rán, do ukončenia doby milosti, aj vtedy. To je dobrou správou pre Boží ľud. A prejdeme rovno na ďalšiu tému, a to je druhý príchod Ježiša.